145. zenbakia dugu aurrean, martxoari dagokiona, eta azalean Ander Izaki tabernaria. Lur Maia, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
San duguna, Ander Izaki, Deustuko tabernaria, elkarrezketatu duzue.
Bai, bueno, erretiro hartu behar du pare bat urtetan, eta tabernari asko ari dira apur bat trantsizio, san dezagun kontsumo aldaketa, eta gure krisi ekonomikoa pairatzen beste denik bezala, ez da? Baina tabernen ikuspuntua, ostalaritzaren ikuspuntua nahi izan dugu apur bat erretratatu, ba bere esperientziatik, ez da? Deustualdean tabernari izan da, ba, eman ditu 21 urte batzuk, eta orain apur bat gelditza erabaki du, urte atxeden urte bat edo bi hartuko ditu, eta pentsatu behar du zer egin. Eta nahi genuen apur bat, tabernariak psikologo handiak ere badirak nez, ez? Beraien barraren barru aldetik mundua osoa pertsonak jende multzoa ikusten duten ez pasatzen, apur bat bere, bueno, ba, bere berri, ez da bere ikuspuntua esagutu nahi izan dugu. Noski, Deustu harri buruz hitz egin digu, Deustuko egunerokotasuna jarraitzen duelako, bertatik bertara, tabernatik esan bezala, eta bueno, tabernarien berri kontatu digu, ezta? Ba, orokorrean aipatu digu tabernak utzi daudela. Hau da, len tabernak atea zabaltzea baino ez zegoen taberna betetzeko, irekitzea nahikoa zen, eta orain berriz tabernaren ateak zabalduta ere ez dira bai jendez betetzen, ezta? Usadioak, oiturak aldatu dira, kontsumo oiturak asko. Eta bestera batera kontsumitzen da, poltsikoan diru gutxiago dago zalantzarik gabe. Jende gaztea bestera batera harremantzen da, bestera batera komunikatzen da, eta ez du zertan taberna elkartu beharrik lagunekin hitz egiteko eta komunikatzeko, ez da, ba horre, sare soziala dute, teknologia berriak, telefono, bueno, poltsikoko sakeleko telefonoak, eta bar. Eta ba, igarri dute bai, berak adandia kontsumoan, asko, eta apur bat pasa diren Deustuko jaiak izan dira horren eredu, ez da, ba, jaietan jendea egonda bai, parte hartu du jendeak, baina askoz gutxiago, ezta, eta oso beste era batera, ez. Eta horren berri kontatu digu, ez, ba, orokorrean tabernak izten ari dira, auzoetan, Deustun ere bai, eta hori komentatu digu, aipatu digu, ba, taberna gehiegi daudela momentu honetan dagoen kontsumorako eta dagoen bezero kopururako. Bueno, balen tabernak nola zabaltzen ziren ere bai, ezta, ba, batzuek lantegitik, bueno, ba, kaleratzen zituzten, esan dezagun kalte ordain batekin, dirutxu batekin, eta dirutxu horrekin askok eta askok egiten zuten taberna da zabaltu, ezta, ba, azken finean ostalari edo norri izan zitekeelako. Ez du zentzuri, baina gaur egun hainbeste taberna egoteak, eta bueno, ba, hoxe, ba, trantsizio bat, bueno, esa aipatzen duena da sektore askok egin dutela birziklatu, eraldatu, eta ostalaritzari ere tokatu zaiola, egokitu zaiola eraldatzea. Eta eraldatzen asmatzen duenak egingo duela aurrera, eta beste gainontzeko, ba, pertsena itxi, eta beste zerbait egin beharko dutela, ezta, zalantzari gabe. Bueno, ez bakarrik kontsumo era berriei buruz, gazten joera berriei buruz, auzoari buruz eritze egin dugu, Deusturi eta Arangoitiri buruz, eta aipatu ditugu, ba, bueno, ba, auzo eraldaketak, ezta, bueno, ba, Ramonika Jalkale Agirre lendakariaren paraleloa Goialdeko auzoa goitik eta bera aldatzen ari dira, bueno, ba, obra egiten handi egiten ari dielako, oinezko izango da, edo, bueno, garajeetako auzolan auzokidentzako auzokideek izan dezagun ibilgailua erabilialko dutela, baina orokorrean, bueno, ba, kotxe asko kenduko da kale horretatik, eta, bueno, horrela aldaketa horiek ere zein eragin duten auzoan, udalaren parte hartzea, auzotarren parte hartzea, eta, bueno, ba, azken finean errepaso diagnostiko oso interesgarria egin digu Ander Benito, Izaki tabernako Anderrek, ba, Deustu aldeari buruz, Arangoitiri buruz ere asko hitz egin dugulako.
Guria kanpoan atalean, Carlota González, Txilen.
Bai, eta esan dezagun lurrikara baino lehenago hitz egin dugula berarekin, horregatik lurrikara Txilen izan duten lurrikara handia, berriz ere izan dutena ez digula aipatu, orduan hoxe gertatu zitzen guk lehenago hitz egin genuen, eta hoxe gertatu da, ba, Txileko beste ikuspegi bat eman digu. Bueno, lan gabe dagoan, lan bila dabil, eta hori ere kontatu digu zer den, ez da, atzerrian bizitzea eta lan gabe egotea. Hainbeste aukera aztertzen ari da, ikasketak direla, edo, bueno, ba, edo lana dela, ez da, lana topatzeko, eta horretan dabil. Orokorrean aipatu diguna da oso anfitrioiona direla txiletarrak, oso abegikorrak, oso eskuzabalak eta oso ondo hartzen dutela atzerritarra. Aipatzen dizkigu Txileko desberdintasun ekonomiko eta sozialak ere bai, baina zein beti ere atzerritarren aurrean apur bat bai esan dezagun goi klasekoak eta bek klasekoak oso abegikor direla, zarantza gabe, eta zein ikusgarri iruditu zaion Txile, ez da, apur bat hiriburutik aldendu, pixkat aldendu, eta izugarri baliabideen naturalak eta naturparkeak eta berastasun naturala sekulakoa duela, Atakamako desertuarekin liluratuta geratu da, zurreta lur, eta bueno, ba, hoxe, ba, bertako berri kontatzen digu Carlota Gonzalezek, esan bezala Txiletik.
Erreportajean aldiz gutun soziala.
Bai, Euskal Herriko eskutitz gutun soziala, bueno, ba, esan dezagun lanketa prozesuan dago, ez da? Orain urtebete sortutako proiektua da, apur bat Euskal Herrian eraldak eta gizarte eraldak eta sortzeko, eta, bueno, ba, Deustun ere lantaldea sortu da, eta lantalde horrek bere ekarpenak, bere diagnostikoa egin du, eta bere ekarpenak egin dizkio gutun sozial horri, ez da? Bueno, Bilbon auzoetan edo Bilbo aldeko guneetan taldeak sortu dira, apur bat eskubide sozialak asko eta garrantzitsua dira zeresanik gabe, baina zehaztapenak alik eta gehien eta lehentasunak eta zehazterako orduan lantalde batzuk elkartu dira apur bat hausnarketa hori egiteko, ez da? Deustun, ba, alegindu dira alik eta anitzen, bueno, pertsona anitzak batzen, ez bakarrik, alde bakarrekoak edo bikoak, apur bat, esan dezagun, gizartearen ordezkari, bueno, alik eta zabalenak eta ez da, bueno, ba, elkartzen edo, eta bueno, ba, posik daude zentzu horretan 15 bat lagun dabiltzalako lanean, eta elkartetako ordezkari dira eta norbanakoak ere bai, esan bezala gizartearen ordezkari edo izan daitezkeenak edo, eta oso oso emakorak izan dira bilera hoiek, aipatzen dutena da bueno, apur bat gutun sozialetik lan egiteko eta diagnostiko egiteko irizpide batzuk ezarri dira, eustun onartu dute, aitortu dute, apur bat beraien kontura aritu direla, beraien bidea jorratzen, eta bueno, emankorrak izan dira, esan dezagun bilera asanblada hauek, gai orokorretatik, eskubide orokorretatik eta zehatzagoetara, errealitatearekin lotura zuzenagoa dutenetara jo dutenean, ezta, aipatzen ziguten, bueno, ba, erabakitzeko eskubidea edo parte hartzeko eskubidea, baro har denok konforme, ezta, hor zer gutxi esateri dago, baina aipatzen denean eta zehatzagora jotzen dutenean eta txikiagora eta hurbilagokora, orduan sortu zaie eztabaida, adibidez, enpresetan nola parte hartu behar dute langileek, edo zein adinekin hartu behar dute erretreta jubilazioa. Hor bai, gai hoiek gai zehatzagoetara jo dutenen orduan sortu da eztabaida, eta oso aberatsa izan dela, oso emankorra izan dela aipatu digute, bilera gehiago egingo dituzte, apirilean, eta, bueno, ba, esan bezala, Deustun, bueno, berain lehentasunak, eta eskubide sozialen inguruko lehentasunak, eta idatziz jasokuta utziko dituzte, eta Euskal Herri mailako bueno, asanblada orokor horretara eramango dituzte, ez da? Oso aberazgarri eta ikusten diotena da ere, biharregun ere izan dezakeela jarraipen bat, ba, krisi ekonomiko handi latzonek luze joko duelako eta eskubide sozialak ere asko ikutu dituelako, ezta? Sustraitik errotik ikutu ditu eta beraz iruditzen zitzaien azterketarekin eta proposamen batzuekin lan handia eginda dagoela zalantzarik gabe, baina gero ere izango dela lanketa asko gehiago egiteko aukera. Orduan, talde anitzak elkartu dira zalantzarik gabe, ekarpenak egitea adostu dituzte, beraia iritsi dira puntu komun batzuk adostera, eta esan bezala gero ere, ba, bueno, ingo dute lan gehiago zalantzarik gabe, ba, eskubide sozialen defentsan, ez?
Behin batean aldiz, Jean Cassou, deustuarra, frantziarra eta antifasista.
Bai, deustuarra kasualitatez, jaiotzez izan zen, deustuarra, gurasoak, bueno, aite torri zitzaiolako deustura obra batean, erekuntza obra batean lanera, eta deustun jaiotzelako. Jean Cassou, esan bezala, deustuarra zen jaiotzez, frantsesa izatez, iparraldean ere bizitakoa izan zen, eta bueno, ba, gizon garrantzitsua izan zen Frantzia mailan. Arte modernoko museoa zuzendu zuen, urte askotan, eta ibili izan, hainbeste kaseta, eta hainbeste edabidetan ere idazle kasetari lanetan, ez? Eta olerkari ere izan zen, idazle olerkari eta literatur eta arte gaietan aditu, ezta. Bueno, bitxia izan zen bere ibilbidea, esan bezala Deustuan ibili zelako, urte gutxi batzuk baino zituen eman, baina gero Baionan ere bizitakoa izan zen eta Baionari eskaini zion liburu bat, Tolosan ere ibili zen, Toulousen eta, bueno, ba, bigarren gerate mundialak bertan harrapatu zuen eta ibili zen erresistentzia lanean, gero presore hartu zuten, kartzelan egon zen, kartzelatik lan zelaietara ere bideratu zuten esparruetara, handik ihes egitea lortu zuen, eta gero esan bezala kasetaritza lanean ibili zen resistentziarentzat, ezta? Bertan kartzelan ere idatzi zituen soneto ezagun batzuk, olerki ezagun batzuk, eta bueno, ba Hector Ortega historialariak apur bat bere figura edo bere lana eta bere kurrikulum hori ekarri digu presteko horrietara. Gogoratu behar dugu eskultura bat ere baduela Jankasuk Botikazar parkean eskinatxo batean hor mutur-muturrean, eta Bernat Vidalek eskaini ziola egindako monumentua dela bere omenez, ez da Jankasu. Hainbeste monumentu ikusten ditugu eta apur bat jakin ere ez dakigu eskultura horien atzean hor egon zen, eta probat azalpena horti datorkigu, ezta? Jaiotzez deustuarra frantsesa eta antifasista izan zela bihotzez Jankasu, Botikazarren eskultura duen gizona.
Inkestan honako galdera hau egitu zue. Jarrera matxistak areagotu egiten dira jaietan?
Bai, eta orokorrean jendeak ezetz esan digu, hau da, egunez egunekoan dauden jarrerak ikusten direla jaietan, ez gehiago ez gutxiago, batzuk hortzen dute alkolarekin da drogoekin areagotu ere egiten direla, baina drogoek eta alkolak hor dagoena atera baino ez dutela egiten, dagoena hori dela, ez da orokorrean jarrera matxistak badirela gurean, badaudela egunero daudela, eta jaietan esan bezala atera baino ez direla egiten, agian errazago, ez da. Eta bueno, orokorrean aipatzen digutena da jarrera matxista ugari dagoela eta lanean jarraitu beharra dagoela, eta kontrolatu beharrean eta salatu beharrean.
Markua bete berba atalean, software librea euskaraz 3.0.
Bai, Arrobia lanbide ikastolak egindako lana da hau, euskaraz software librea arloan egindako tresna guztiak batu egiten dituztelako DVD batean, eta tresna guzti horiek eguneroko lanetan erabiltzen diren aplikazio programak izan daitezke, edo apur bat esparru edo egin behar berezi batzuetarako sortutako software programak izan daitezke. Orduan denetikoak, testuak idaztekoa daude, irudiak tratatzekoak edo apartekoak ere badaude. Hainbeste euskarretarako balio dute, ez bakarrik ordenagailurako, tableterako ere balio dute. Eta esan bezala, Arrobia lanbide ikastola jarraitzen du software libre arlo hori lantzen, eta ikastaroak eskaintzen dituzte, software librea ezagutu nahi dutenentzat, hitzaldiak ematen dituzte, esan bezala, hitzaldiak tailerrak, eta gero DVD-a oparitzen dute software libreko euskarazko programa tresna aplikazio guzti horiekin. Eta, guk horren berri eman dugu, hirugarren ez egin dute esan bezala DVD hori, beraz, tresna gehiago sartu dituzte bertan, eta nahi duenak, beraien webunera jotza ere badu, informazio piloa dutelako Arrobia lanbide ikastolan software librearen inguruan.
Antzerki ere badago prestaliskarian, esaterako Galder Perezen egun berri bat.
Bai, hori da, umei zuzenduriko antzerki lana da, antzes lana da, eta eriotzaren gaia lantzen du, apur bat umei oso bazterrean uzten zaien gaia delako, ez da, eriotzarena. Eta, gertatzu izan da, eriotza eskutuan uzten denez, edo alboratu egiten denez, gero eriotzarekin, eta eriotzarekin bai alabai, topo egin beharra dago, bizilegea delako, umeek kostata ulertzen dute, ez da, orduan, apur bat, egoera normalizatualizateko, antzerki lan hau sortu du Galder Perezek, esan bezala berak idatzi du eta berak zuzendu du. Haurtzaro garaian eriotzaren gaia lantzen du, nebarreba batzuen historio baten bitartez, eta ikasgaia da, bizi ikasgaia da, eta estreinatu berri dute, gogoratu behar dugu hor aktore 3-4-5 aktore dabiltzala lanean, eta horietako bat ere deustu barra dela, Koldo Labarri, eta oso arro daude, oso posi daude estreinaldiarekin, eta orain berriz herri auzo ikusiko ditugu egun berri bat izeneko antzeslan honekin.
Bukatzeko lur, Uriola Bilboko plataforma digitala martxan du.
Bai, hori da, hilabeteko bizitza egindu dagoeneko, eta oso posi daude izan duen harrerarekin, eta jendeak ondo hartu gaituelako, ez da? euskarazko komunikabide asko ari gara Bilboaldean lanean eta denok bat egin dugu zelan da euskarazko informazioa Bilbori buruzko euskarazko informazioa plataforma bakar batean eroso erraz bateratzeko eta oraindik ere lan asko dugu hasi baino euskara egin hasiera gatxa izaten da zaila izaten da baina egonkortzea eta indartzea eta zabaltzea erronka handia da zalantzarik gabe horretan ari gara burubelarri beraz bueno ba hoxe Bilboria irratiaren berri kafeantzokiaren berri zenbakararen berri zein Berton eta Prest aldizkarietako berri bertan topa daiteke beste Bilboko albiste berri deialdi piloa ere bertan topa daitezke gogoratu behar dugu webune bat baino gehiago plataforma bat dela irekia dela parte hartzailea dela eta auzolanean egiten ari garela beraz zuetako edozeinek norbanakoa izan zein talde eragilea asamblada kolektibo izan parte hartzeko aukera dagoela euskaraz beti ere eta bueno ba eskerrik asko eta aurrera iburiola.info hortxe sartu kuskusiatu masiatu eta parte hartu hori izango dugu ezta
Lur Mallea Prest Deustaldeko aldizkariko zuzendaria mila esker eta hurrengora arte
bai
agur